Вие сте со SPS на Македонски.
Блокадите беа тргнати, ЕУ дипломатијата излегува во пресрет на транспортерите од Западен Балкан, но конечните решенија се разгледуваат. На состанокот на представниците на Европската комисија и министрите од регионот било истакнато и дека биометриската евиденција преку електронскиот систем за влез и излез од земјите од Шенген зоната, наместо од почетокот од април, се одложува до септември оваа година. Се разгледува можноста транспортните превозници да бидат ставени во истата категорија на работници како пилотите и машиновозачите, порачале представниците на Европската комисија на онлайн состанокот со надлежните министри од Западен Балкан, чии превозници согласно новите правила за влез и за излез од ЕУ ќе беа соочени со ограничен престој во Шенген зоната. Европските представници потврдиле дека превозниците се прифатени како професионалци и најавиле целосна посветеност по изнаоѓање на трајно прифатливо решение кое ќе биде во интерес на сите засегнати страни. Министерот за транспорт Александар Николовски, кој учествуваше на онлайн состанокот заедно со министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков, истакнал дека во исчекување на трајно решение Европската комисија треба реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и набрзо што може да имплементира мерки кои ќе обезбедат непречена работа на транспортерите. Поред најавите ќе се формира работна група на експертско ниво која следната недела треба да се состане и да ги материализира заклучоците од денешниот состанок, а представниците на Европската комисија најавиле дека комуникацијата меѓу сите засегнати страни ќе продолжи и натаму. Дополнително на состанокот било истакнато дека биометриската евиденција преку електронскиот систем за влез и за излез од земјите од Шенген зоната наместо од почетокот од април се одложува до септември оваа година, а тоа на пресконференција го изјави и портпарол на Европската комисија Мариус Ламперт.
We know that the gradual rollout runs until April, but since we hear also about concerns regarding the coming summer, there's also even flexibility inbuilt for the summer period, so member states, if needed, can always prolong this gradual rollout period until September.
Министерството за здравство формираше работна група која ќе го истражува случајот извоз на мозоци од Македонија за научни цели. Министерот за здравство Азир Алиу во ТВ интервју рече дека ќе се проверуваат сите информации и податоци за наводите поврзани со испраќање човечки мозоци од Македонија во САД. Ресорниот министер вели дека многу скоро ќе се знае што точно се случувало во периодот од две децении, од 1994-та до 2015-та, кога соработката со Универзитетот Колумбија прекинала. Од друга страна, за целите на проектот бил формиран и посебен етички комитет на медицинскиот факултет, рече за Телма професорот Алексеј Дума, кој тврди дека за сите пациенти имало дозвола за научна употреба на мозочни ткива и дека била вршена и психолошка обдукција на починатите. Дума рече:
тој етички комитет ги анализираше по иста постапка, иста процедура како на американските етички комитети, кои беа на меѓународни норми и стандарди, ги анализираше елементите од нив, од нивен интерес, од нивниот аспект, од аспект на етиката и човековите права.
Случај со извоз на ткива од мозоци за научни цели во Америка се обелодени од како излегува во јавноста документи поврзани со Джефри Епстин, кои ги објави Американското министерство за правда. Во едноми беше спомната соработката на неговата фондација со Универзитетот Колумбија, кој користел мозоци од увоз, од како што стои малата балканска земја, Македонија. Ефикасно судство не е можно без доволно ресурси, порача евро амбасадорот Михалис Рокас, кој потенцираше дека и во буџетот за 2025-та не беа возможени доволно финанси за правосудство од 0,3% од бруто домашниот производ, што е далеку од законските предвидени 0,8%. Граѓаните очекуваа независно и ефикасно судство, порача Рокас и посочена оценката од последниот извештај на Европската комисија за Македонија.
North Macedonia's judicial system remains between some and a moderate level of preparation and has made no progress. This is a bureaucratic term. But in reality, this assessment reflects long-standing concerns related to political interference, limited financial autonomy, weaknesses in governance, and human resource constraints. These shortcomings directly affect both the independence and the efficiency of the judicial system.
Судскиот совет ќе истражува работата на сите судии во апелациониот суд. Одлуката доаѓа од како беше уоптен апелационниот судија Ѓоко Ристов, кај кој полицијата најде 350.000 евра за зидани во ЗИД. Во моментов судски формираше работна група која истражува работата на судијата Ристов во неколку предмети за кои добила анонимна представка. Дали работел незаконски, би требало да утврдат до крајот на неделава. Државната комисија за антикорупција отворила два предмети за нивната колешка антикорупционерката Цвета Ристова. Танбор борда предмети, од кои велниот треба се истражи дали се работи за судир на интереси, а другиот за фирма на синовите. Ристовска за медиумите потврди дека пријавила судир на интереси и барала иземање од понатамошно постапување во предметот кој се однесува на кампањата. А оврска со имотниот лист, односно непријавувањето на фирмата, таа за медиумите да објасни дека законот не ја обврзува да пријави имот или фирми на лица со кои е во сродство, но не живеат со неа. Преку Безбеден град да вчера биле регистрирани 651 прекршок, од кои 585 биле за пребрзо возење. Изречени се вкупно 58 забрани за управување на моторно возило. ОСВР Битола соопштија дека на 2 февруари при сообраќајна контрола на територијата на Битола затекнале тројца возачи како управуваат возила без положен возачки испит. Тие биле задржани во полицијата, а возилата им биле одземени. Против возачите ќе бидат поднесени пријави по член 297 од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Но ваквите преземања на полицијата предизвикаа блокада на магистралниот пат Битола-Охрид со запалено ѓубре, а потоа жители од битолската ромска населба Бајри слегува да протестираат пред судот и полицијата во Битола. Протестите настанаа откако полицијата на неколкумина им ги одзеде возилата, кога ги затекна дека возат без возачки дозволи. Сега тие бараат министерот за внатрешни работи Панчо Дошковски да најде друг начин да добијат возачка дозвола без да полагаат возачки испит, зашто се необразовани или да си даде оставка. Протести поради измените во законот за прекршоци имало и во кочанската населба Трајаново Трло. Поред објавата по кратката и тензична интервенција на пожарникарите и полицијата, огнот бил изгаснат, а собирот прекинат. Протести поради одземени возила избија и во Струмица, Прилеп и Штип. Сојузот на синдикати на Македонија ќе достави иницијатива до собранието за измени и дополнувања на законот за плати и други надоместоци на пратениците и на други избрани и именувани лица, најави од синдикатот. На 10 февруари се најавени блокади што ќе започнат пред собранието, а два дена подоцна ќе продолжат пред градата на Стопанската комора. За 17 февруари е планирана блокада на владата. Синдикалниот лидер Слободан Трендафилов за медиумите изјави:
да покажат, за да не е овозможат зголемување дополнително на инфлацијата во Македонија со енормните нивни плати, да ги намалат нивните плати за 40% само со измена на оваа одредба во законот. Колку не го направат тоа, во среда, како што кажавме, ќе им собереме 10.000 подписи и ќе станеме овластен предлагач и ќе ги натераме тогаш да гласаат за или против. Ќе гласаат за себе или против работниците, или ќе гласаат за работниците, а против себе, имајќи во предвид дека подписите ќе бидат собрани за измени и дополнувања на два закони. Едниот од законите е законот за плати и други надоместоци на пратениците во собранието и други избрани именувани лица во Македонија, како и законот за минимална плата.
Од владата порачуваат дека се отворени за разговори, но инсистираат на договор меѓу социјалните партнери. Министерот за економија и труд Бесар Абдулмиши изјави дека владата ќе поддржи секој предлог за зголемување на минималната плата, кој ќе произлезе од заеднички договор меѓу синдикатите и работодавачите. Дали оваа година функционерските плати ќе се зголемат во март или ќе се замрзнат како лани, се уште нема одлука. Прво ќе се чекаат статистичките податоци, изјави министерот Дурмиши на прес.
Во месец февруари ќе бидат извадени податоците од Државен завод за статистика, каде што ќе го гледаме како е ситуацијата и соодветно после тоа ќе постапуваме, стоиме на тој став дека немаме, од кога ние сме доаѓале, немаме донесено ниту една одлука, ниту нема да донесеме одлука каде што ќе се зголемат платите на функционерите.
Друженијата на новинари на Македонија најстрого ги осудува сериозните онлайн напади, омаловажување и смртни закани упатени кон новинарот на Канал 5 телевизија Александар Видиновски. По објавувањето на неговото видео на социјалните мрежи во кој укажува на непрописно паркирани возила на тротуарот пред објектот на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. За нема информира дека преку својот адвокатски тим му обезбедила правна помош на новинарот Видиновски и дека е поднесена пријава и до Министерството за внатрешни работи.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.